Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Magandang araw sa inyong lahat. Kasama natin ang mga kababayan nating Pilipino. Una muna lang sa lahat, dito sa studio si Chito Javier.
Yeah, magandang araw po at Merry Christmas.
At ang ating resident nurse na si Rowena Ann Hansen. Magandang araw, Rowena.
Magandang araw po sa lahat ng nakikinig. Merry Christmas.
At ang police officer, si JC Calixta. Magandang araw.
Magandang araw din at Merry Christmas.
Maligayang Pasko sa inyong tatlo at salamat sa panahong inilaan nyo para sa amin. Isang health worker, isang nurse at isang police, kasalukuyang police. So lahat kayo ay nagtatrabaho o nagtrabaho na ng araw ng Pasko. Rowena?
Oo.
Ilang Pasko na ang ka nagtatrabaho?
So out of the 15 years na I've been working as a nurse, siguro mga 12 years.
Wow! Ikaw, Chito, sabi mo isa lang?
No,
isa so lang na hindi ka nagpasko?
Oo, hindi lang. One day lang. Kasi as an outreach worker, I think 9 years na, isa lang or dalawang beses lang na hindi ako nagtrabaho.
Nang araw ng Pasko.
Nang araw ng Pasko.
Ikaw, JC?
Mga siguro pang-apat na.
Pang-apat na Pasko na.
Oo, pero hindi ko naman binibilang.
Pero nabanggit mo kanina na nakapagpasko ka na sa combat field, tama ba? O outside ng Australia habang nakadestino ka sa Afghanistan ba o Iraq?
Iraq po.
Iraq. Nagpasko ka na doon?
Nagpasko na po.
Masaya ba?
Okay naman. Kasama mo naman yung mga kaibigan mo. So parang magkakapatid kayo. At you make the most out of it. But of course, nakaka-miss naman yung Pasko sa kasama yung pamilya mo.
Yun yung nagsiserve ka pa sa Defense Force, hindi ba?
Opo.
So, nung panahon na yun, mga kapwa-Australiano yung kasama mo?
Opo.
Dinalo ba kayo ng Prime Minister? May surprise visit ba?
Actually, oo, nandun. I think sa panahon na yun, si Kevin Rudd, I think, yung Prime Minister.
So ano, mayroon kayong barbecue, ganon?
Parang ganon. May barbecue. So yung una, si John Howard pa yung Prime Minister noon. Tapos yung susunod yun nga, si Kevin Rudd.
So dalawang...
meron naman.
Dalawang beses ka na pala na-destino overseas nung panahon ng Pasko.
Opo. I think twice off.
May panahon ba para tumawag kayo sa mga loved ones ninyo?
Meron naman pero may limit. May limit sa oras.
Sa phone card?
Correct.
Kasi so, ng time na yun, ina-assume ko wala pang FaceTime.
Wala pa ako. Wala. Hindi pa siya ganun ka-popular or common.
At saka, so, ina-assume ko rin dahil sa security purposes, bawal din.
Yes. Correct. Tama.
So, ikaw, di ba tayo mga Pinoy, may mga misa, di ba yung bagong, yung Misa de Gallo, nakakapagsimba ba kayo?
Correct. Meron. Meron naman service. So, non-denomination. Pero, parang Christians na service. Meron kami doong, padre yung tawag doon. Padre namin.
Parang chaplain.
Parang chaplain, correct.
Kung di ka nagkakamali yung chaplain nyo, sundalo din siya.
Sundalo po. Pero, yung training niya is more towards chaplaincy.
Kasi may kakilala ko, Pinoy, pare, pero nag-training siya para maging sundalo para makapag-serve sa Defense Force.
Yes, correct. They do basic training. So, they go for that. Mm-hmm. And then, obviously, the chaplaincy takes precedence. And their role, kasi parang ano rin yung role nila, importante din.
O parang sila yung naggagabay, hindi ba?
Correct.
Rowena, ikaw, paano yun? Namiss mo ba yung mga chikiting mo pag araw ng Pasko?
Ay, oo naman. Kaso, I think throughout these years, kasi nag-umbisa ako as a nurse, bata pa ako, wala pa akong anak. And nung nag-anak ako, I think we kind of work around bigayan sa Pasko on kailan kami mag-celebrate. Kasi usually, Pilipino, we celebrate Noche Buena on the 24th and then 25. Dito, sinicelebrate nila yung Christmas 25 and 26. So, most of the time naman, lucky ako na kapag-celebrate ako sa mga anak ko ng 24 ng December.
Tapos nandun ka pagising nila sa umaga?
Most of the time, wala ako pagising nila sa umaga kasi I'll be at work. Or before, when I used to work sa ICU, 12-hour shifts yun, I'll be coming from work, night shift.
Pagod-pagod.
Kaso, yeah, but throughout these years, nakakalimutan mo na rin kasi yung pansarili mo, pag nakita mo yung mga pasyente inaalagaan mo na walang bumibisita ng pamilya, and you'd actually mas grateful ka na, at least yung family mo, they're okay.
So pag Pasko ba, nag-Christmas get up ka? Sa trabaho.
Naman.
May Santa hat, may Christmas earrings.
Lahat, ilaw-ilaw pa.
May handa rin kayo, may dala rin kayong handa.
Mostly naman ng mga workmate ko before, Filipino din. So, we make sure na first week of December pa lang, nagdadala na kami ng pagkain. Kasi, in reality, you gotta look after each other, lalo na yung mga nakakamiss sa mga family nila kasi most of them are working lang dito. They don't have any family here.
So parang yun na yung pamilya nila yung sa trabaho.
Yeah,
paano yung mga pasyente pag Pasko? Meron bang mga walang, gaya ng nabanggit mo, walang dumadalaw?
Mami, kasi nasa kultura nga din ng iba na each to their own these days. Na lalo na kapag yung matanda ka na, tingin nila, hindi ka na obvious in terms of paano makakatulong sa family, siguro.
Mm-hmm.
And makikita mo sa mga mata nila yung longing na sana nandito yung anak ko, sana may bumibisita sa akin ni Apo. Or, unfortunately din, ito yung time na needed ng lahat ng support kasi punong-puno ang ospital at saka mga nagkakasakit around this time. Kasi for us, it's a happy season, pero for some, it's a very, very bad season for them to be reminiscing about family, loved ones.
Ikaw, Chito, foot patroller. So, naglalakad ka ba sa kalsada? May dala-dala kang backpack, kunyari, regalo ni Santa?
actually, pag nag-work kami ng Christmas Day, aside from the supplies that we're giving, meron din kami mga regalo para sa mga kliyente namin.
So, talaga? Uh-huh. Ano-ano yung mga yun? Mga chocolate, gano'n?
Chocolate, o kaya mga toiletries. Kasi, di ba, yung mga kliyente
homeless,
nga is... karamihan homeless, at saka yung mga gumagamit ng drugs. So, minsan, nagpre-prepare din kami ng mga regalo para sa bata. Kasi, wala silang pambili ng regalo para sa mga anak nila. So, minsan, ito, yung regalo mo para pag binisita mo yung anak mo, may mabibigay ka. And they're very thankful for that.
So, hindi ka ba nalulungkot na pag Pasko, nandun ka sa labas, imbis na, kasi hindi ka tulad ni Rowena na nandun lang siya sa loob, may mga ka-celebrate siya, hindi ba? Tapos, yung atmosphere ng Pasko. Ikaw, usually pag sa kalsada kapag araw ng Pasko, walang tao, hindi ba?
Oo, sarado lahat. Actually, ang mga open lang mga Chinese na restaurants.
Oo, tapos mahal pa yung singil.
Oo. Pero ano naman kasi, wala yung family ko dito, kami lang nung partner ko. So, pag Pasko, parang mas prepared ko na magtrabaho. Kasi nga...
Bumibilis yung panahon.
Oo, parang may... nakakalimutan mo na tatawag pala ako sa nanay ko. Kasi nga, nasa Pilipinas pa yung family eh. So, tatawagan ko pala yung kapatid ko na nasa state. So, at least merong time na alam mo kung anong gagawin mo. Tapos after ng shift mo, tatawagan ko pala nanay ko, tatawagan ko pala kapatid ko.
Ikaw, JC, your mom lives here in Australia, right? In Melbourne?
Oh,
so lahat sila sanay na minsan absent ka pag Christmas? O do you work around para, your shift para kung kailan para kayo magsiselebrate?
minsan hindi mo maano hindi mo control naman. Pero pag prepared ka o pwede, siyempre, kinukuha ko naman yung opportunity na makapag-Christmas kasama yung family pag, and everyone.
Pag, kunyari, may shift kapag Christmas, ibig sabihin ba nun, hihintay nila na matapos yung shift mo tsaka sila magsisimula ng handaan o hahabol ka na lang?
Hahabol na lang. Or sa umaga na lang. You know, it depends. Depende naman. Sa, you know, either sa umaga, pag-gising yung lahat, or midnight. So,
Busy ba pag Christmas?
Depende. May time na quiet, pero may time din na parang hindi mo maintindihan.
So, depende sa mga nainom ng tao.
Correct.
At saka nakain nila.
Correct. Pero, you know, depende man kung saan sila. For example, may time din na mostly nasa city sila. So, walang gulo sa ano.
Suburbs.
Dubai. Oh, sa suburbs. Pero, but hopefully, ngayong Christmas, mag-city lot din.
kay Chito lahat.
Sa amin sila.
pero sa station ba, meron kayong, like, sa overseas, may halo-halo kayo, di ba? Sa police station ba, meron din?
Meron. May Christmas tree, may, you know, may handaan.
May pa-Christmas lunch? O kayo-kayo rin?
Kami lang. Tapos minsan, you know, binibisita naman yung, ano, depende naman sa boss nyo, pero pag may time, bumibisita kami sa mga shelter or kung saan-saan pwede magbisita. Depende naman.
Ikaw, Rowena, nabanggit mo na may panahon sa ICU ka or di ba sa, kung ngayon, sa mga aged care ka nagtatrabaho, hindi ba minsan parang mabigat sa dibdib na nakikita mo pag araw ng Pasko yung may malungkot na pasyente?
Talaga mabigat. Pero nasa, kaya nga siguro selfless din yung ibang tao, katulad ng mga workmate ko, to make sure na, ano, to make, you know, yung resident happy on the day, entertain sila. Kasi most of the time, lahat ng family pinipick up yung mga magulang nila to go home for Christmas. Pero yung iba, wala.
So yung mga naiiwan?
Yung naiiwan, doon, gumagawa kami ng program para ma-entertain naman sila, para di naman nila din maisip na wala akong family na bumisita sa akin this year.
So may exchange gift din ba kayo?
Most of the time, ang staff ang nagbibigay ng regalo sa residente without anything in return.
So parang yun yung inaalay niyo sa kanila?
Mm.
Pinapakain mo ba sila ng queso de bola tsaka hamon?
Unfortunately, may mga modified diet sila. Pero, ano, very nice naman yung ano yung menu nila sa ano sa Christmas at saka New Year.
So yung handaan sa inyo lang.
Yung mga questionable like queso, yung mga creamy stuff sa mga staff, pero yung mga residente, they get special meal din for Christmas, yung typical na Australian meal din na nakuha nila. Usually naman these days, kahit anong gusto nilang kainin, we give it. Within reason, as long na hindi puro asukal, hindi puro taba.
So, dumadalaw din ba si Santa sa inyo?
Oo, naka-apat na Santa na nga kami this time. But usually, yung sa gabi ng Christmas, isa sa staff will dress up as Santa and siya yung magbigay ng regalo.
Siguro
sa mga studente.
Pinakatahimik sa inyo pag Pasko ay yung gabi. Kasi syempre matutulog na yung mga residente. Tama ba?
Depende. Kasi sa weather din, lagi namin kini-keep an eye on is usually sa umaga, ilalabas ng mga family, yung mga ano, pamilya nila.
Mm-hmm.
And then, hindi mo alam kung paano na-prepare ang pagkain. And sa gabi, na yung side effect na it comes out.
Okay. So busy rin pala kayo.
Busy din. So yun na yung kinikip an eye na.
Ikaw, Chito, may ganun ka ba mga ano pag Pasko? Ano yung isa sa hindi mo makakalimutan ng mga Pasko?
Sa foot patrol, yeah. Usually kasi yung Christmas lunch, medyo stressful sa mga kliyente namin. Actually, stressful sa kanila to meet the family. Baliktad naman dito. Especially kapag sama-sama sila. Tapos, minsan nag-aaway-away sila. So, after nung dinner or lunch nila, punta na sila sa amin. Kasi kailangan nilang gumamit ng drugs. Or, minsan naman, nakikipag-usap lang sa amin. Para nagsusumbong kung ano nangyari doon sa Christmas lunch
parang
or Christmas dinner.
Counselor
nila.
Ka rin.
Oo, parang part of the job is just listening to them. Kasi nga, yung Christmas is medyo depressing time sa mga kliyente namin. For example, yung mga parents na hindi nila makikita yung anak nila, or yung mga homeless na may family naman.
So yung trabaho mo bilang foot patroller, parang kayo, sa inyo pumupunta yung mga homeless na drug dependent or may problema sa paggamit. So parang sa pamamagitan nyo, kung di ako nagkakamali, namo-monitor yung intake nila at mas nagiging mas ligtas?
Mas safer yung paggamit nila ng drugs at saka naging mas functional yung iba.
Pero hindi kayo namimigay ng...
Hindi kami nagbibigay ng drug dealer na yun.
Nililiwanag ko lang kasi sinasabi mo kailangan nilang gumamit ng drugs.
So, kailangan nilang gumamit. So, kukuha sila ng clean injecting equipment sa amin.
So, yung mga karayom.
Sa mga syringes nila. Tapos,
kaya gamot na yung mga Panadol, ganun ba? Kung may sakit sila, o kaya kailangan nila ng mga...
Usually, talagang kausap lang eh. Makikinig lang kami sa kanila, especially around Christmas time. Yun ang kailangan nila.
Di ka ba nalulungkot? Kasi pag Pasko, ganun yung, namimiss mo na yung nanay mo, tapos ganun pa yung...
Correct. Di ba yung iba, nagbo-volunteer sila para hanap sila ng mga soup van for mag-volunteer sila tuwing Pasko. They wanted to do something good pag Christmas. Ako binabayaran para to do, para to do that. So, I think, very rewarding naman kasi. Saka, yung mga kliyente namin, very, grateful for the service. So, ganun sila. So, handshake, nahinahag nila kami. Ganun.
So, yung parang, pag nakikipag-usap sila sa'yo at nagpapasalamat, parang yun na yung...
Yun na yung gift during Christmas. Oo.
So, yung Pasko mo, inaayon ninyo sa shift mo?
Correct, oo. So, for example, kapag ang shift ko is tanghali, mag-Christmas dinner kami. Or kapag panggabi naman ako, Christmas lunch.
Ikaw, JC, ano yung Pasko na hindi mo malilimutan na nagtrabaho ka?
Ako? Parang standard naman lahat. Sorry.
So, walang nag-stand out?
I'll be honest. Like, kasi mamimiss mo yung family mo. Parang yung mind mo minsan nandun sa bahay.
Parang gusto mo matapos yung oras.
Parang ganun. Umuwi, magkain. Magkasama sa family.
At least sa taon nito, hindi mo iisipin yun.
No, hindi.
So, sa New Year din, ganun? Usually, di ba pag nagtatrabaho ka ng Christmas, magtatrabaho ka ng New Year?
Correct, which is what I'm doing. So, magtrabaho ko ng New Year.
Okay
naman. I mean, it's New Year.
Mas busy yun. Tama?
Busy naman. Pero Pasko yung, syempre importante sa ating mga Pilipino yung Pasko. Yun yung pinagkalaki natin. So, I guess for me, mas importante yung Pasko.
Ikaw, Rowena, magtatrabaho ka rin ng bagong taon?
Bagong taon? Lucky na ako magtatrabaho ng bagong taon.
Ang mga chikiting mo, sanay na sila na wala ka pag may mga araw na hindi ka pwedeng naroon sa Pasko?
Sanay na din naman kasi nandun naman din yung asawa ko celebrating with them and yung ibang family members ng asawa ko. But like katulad ng sinabi ni CJ, we adjust it according sa shift din ng trabaho, according sa sa time. Kung kunwari sa umaga, pang-umaga ko, mag-celebrate kami sa hapon. Ganyan.
So, sa mga araw na ito siguro, mahalaga rin na pasalamatan namin kayo dahil kung di dahil sa inyo, hindi mananatiling masaya, mapayapa at ligtas ang pagdiriwang, hindi ba? Dahil kung di dahil sa inyo, hindi dahil kay Rowena, walang mag-aalaga sa mga kamag-anak na nasa ospital o di kayo nasa aged care. Kung di dahil kay JC, wala rin namang magiging ligtas yung mga kapaligiran natin. At kung di dahil kay Chito, ganun din, hindi magiging ligtas yung mga kababayan natin sa kalsada. So maraming salamat sa inyong mga paglilingkod at alay ng panahon at sakripisyo, lalo na sa araw ng Pasko. Mayroon ba kayong Christmas message, Chito?
Sana yung Christmas spirit, kahit nagtatrabaho kayo or kahit malayo sa Pilipinas, is ma-feel nyo dito sa Melbourne at sa Australia.
Rowena?
Okay, yung message sa atin kung paano natin sa celebrate ang Pasko, let's just leave the true spirit of Christmas, and that is giving and recognizing that it's about the birth of Jesus.
JC.
Likewise, I think...
Don't drink and drive?
Well, that's true. Hopefully that no one does it and consider one another. I think everyone can enjoy Christmas sensibly and, of course, safely. And I urge everyone who's listening to, be considerate about one another. Enjoy the season for what it is and give love, hope, and faith.
At maraming salamat sa inyong tatlo para sa mga serbisyo at mga tulong ninyo sa mga kababayan natin dito sa Australia. Merry Christmas!
Merry Christmas!
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.